Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan rəsmisi bildirib ki, Dağlıq Qarabağın yekun statusu ilə bağlı referendum yalnız bütün ölkə ərazisində keçirilə bilər. Beynullah Fətullayevin ailəsinə hədələyənlər məsuliyyətə cəlb edilməlidir. ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonun Rusiyaya rəsmi səfər başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təklif etdiyi Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantındakı bəzi məqamları qəbul edib, amma bir sıra məqamlar var ki, onun üzərində işləmək lazımdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyib. Qarabağın statusu ilə bağlı suala gəldikdə isə nazir bildirib ki, bunu Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılarla ermənilər bir yerdə yaşadıqdan sonra müəyyən etmək olar. Statusun necə olacağını isə danışıqlar müəyyənləşdirəcək. Elmar Məmmətyarov Dağlıq Qarabağın erməni icmasının danışıqlarda iştirakının vacibliyi ilə bağlı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın bəyanatına da münasibət bildirib. Nazir qeyd edib ki, əgər Ermənistan tərəfi Madrid prinsiplərini qəbul edirsə və böyük sülh sazişi üzərində işləməyə hazırdırsa, başlansa, onda əlbəttə ki, hər iki icma danışıqlarda iştirak eləyə bilər. İndiki mərhələdə isə danışıqlarda ancaq Ermənistan və Azərbaycan tərəfi iştirak eləyir. Nazir onda bildirib ki, Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum yalnız Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq bütün ölkə ərazisində keçirilə bilər. Elnullah Fətullayevin ailəsini hədələyənlər məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Belə bir bəyanatla jurnalistləri Müdafiə Komitəsi çıxış eləyib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətini Elnullah Fətullayevin ailəsinə ölüm təhdidini araşdırmağa çağırır. Martın 17-sində Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktorun ailəsinə naməlum şəxs zəng eləyərək onları ölümlə hədələyib. Jurnalistin atası Emin Fətullayev Azadlıq Radiosuna bunlar deyib.
Zəng olundu evə. Hədələdi də, deyə, ay nə bilim, yumun ağzınızı, danışmayın, oğlun da, özün də, üçü məhv eləyərik, filan eləyərik. Getdim Yasamal 26-cı polis bölməsi yanınızda da, getdim orada. Ərzə yazdım. Dedilər ki, məşğul olarıq.
Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi deyir ki, Elnullah Fətullayevin ailəsinin hədələnməsi araşdırılmalı və həmin adamlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Komitənin Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının koordinatoru Nina Agnyanova qeyd edib ki, biz Elnullah Fətullayevin qurama ittihamlarla həbsdə olduğu vaxt ailəsinin ölümlə hədələnməsindən hiddətlənmişik.
Marif Çingizoğlu, Elnullah Fətullayev 2007-ci ildə terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayma ittihamı ilə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bu yaxınlarda üstündən narkotik tapılması ilə bağlı ona qarşı daha bir ittiham irəli sürülüb. Jurnalist ittihamları rədd edir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahid bugün səhər azadlığa çıxıb Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı yeni əfv sərəncamına 62 məhbus düşüb. Qənimət Zahid bir müddət dincəldikdən sonra yenidən fəaliyyətə dönəcəyini deyib.
Mən həbsxanadan salamat və əzimli sazama işləyəməm. Azadlıq mənim haqqımdır. Yəqin bir müddət mənə bizim kollektivin hörməti üzvləri imkan verərlər ki, biraz dincəlim. Hər halda həbsxana bir stres yaşadır. Onları yoluna qoyum, ondan sonra dərhal. Amma belə yəqin ki, elə indidən artıq.
Qənimət Zahid 2007-ci ildə həbs edilib, o xülqanlıq ittihamı ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Jurnalist ittihamları qəbul etmir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton Moskvada Rusiya rəsmiləri ilə danışıqlara başlayıb. Danışıqlar zamanı strateji hücum silahları ilə bağlı yeni müqavilə, yaxın şərq sülh prosesi və nüvə proqramına görə İrana qarşı yeni sanksiyaların mümkünlüyü müzakirə olunmalıdır. O, bugün Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, sabah isə Prezident Dmitri Medvedev ilə görüşməlidir. Onun həmçinin yaxın şərq sülh danışıqlarında vasitəsilik edən ölkələrin rəsmiləri ilə görüşü nəzərdə tutulub. Həmçinin hazırda Moskvada səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Rusiya rəhbərliyi ilə bu məsələni müzakirə edib. O, İsrailin Şərqi Qüdsdə yeni evlər tikmək planının prosesi çətinləşdirdiyini deyib.
Biz bu zəmində baş verənləri görüb, onun acısını çəkmişik. Bu dözülməz vəziyyətdir. Hansı ki, insanlar bundan əziyyət çəkir, xüsusilə də humanitar vəziyyət baxımından.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün xüsusi gündür, bugün dünən verilən əf fərmanı icra edilməyə başlayıb və jurnalistlərin xüsusilə yolunu gözlədiyi Azadlıq qəzetinin baş redaktora Qənimət Zahid bugün azadlığa çıxıb və işdən sonra proqramının qonağıdır hal-hazırda. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, indi azadlıqda olan və Azadlıq radiosunun qonağı olan Qənimət Zahidə suallarınız varsa 050-744-10-17 SMS xəttimizə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına e-maillə yaza bilərsiniz və 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserdən efirə qoşulmanızı xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətimizə davam edirik. Bizimlə qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahından həkimləri, onlar siyahından büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləcə Qənimət Zahidlə birgə studiyadan sizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Qənimət bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizi azadlıqda görmək çox xoşdur və Azadlıq radiosunda görmək xüsusilə xoşdur.
Təşəkkür edirəm.
Amma biz sizi sağlam yola salmışdıq həbsxanaya, amma indi çəliklə gəzirsiniz. Bunun xüsusi səbəbi var.
Yox, güman eləmirəm ki, çox ciddi bir səbəb var. Sadəcə biraz reumatik ağrılar var oynaqlarımda. Güman eləyirəm, bir normal müalicə kursu keçib çəliklə vidalaşmaq olar. Amma çəlik də bir atributdur.
Gözəl çəlikdir.
Təbii, bu bir əl işidir. Yaraşdığın güman edirəm, həm də yəqin ki, ola bilsin uzun müddət taşıdım.
Xüsusi tarixçəsi var bu, belə xüsusi əl işi desə, xüsusi tarixçəsi
yox,
var?
Yox, elə bir tarixçəsi yoxdur. Sadəcə olaraq həbsxanada bir dustaqlar tərəfindən düzəldilib və mən bağışlanılıb, hədiyə olunub.
Belə, yəqin ki, sizdən həbsxana xatirələrinizi də soruşacaq, amma ilk növbədə sualımız budur ki, yəni həbs qərarınızı eşidəndəki duyğunuz nə idi? Yəni ki, siz 4 il yarım həbsxanada olmalıydınız. Bu qərarı eşidəndə nə idi sizin ilk hissiniz və sonra əf qərarını eşidəndə nə idi ilk hissiniz?
Bilmirəm, açığı mən həbs olunanda bunu belə deyim, gözlənilməz bir hadisə kimi qarşılamadım. Mən fikirləşirdim ki, onsuz da mənimlə vaxt həbs eləməlidirlər. Ona görə də həbsin sadəcə olaraq bir qədər uydurulmuş motivi ola bilsin, həmin anda mənə əsəbləşdirdi ki, güya mən kimisə döymüşəm, kiməsə qarşı zorakılıq etmişəm, hansı ki, bu qətiyyən mənim xarakterimə uyğun gələn bir hadisə deyil. Amma hər halda az sonra, məsələn, demək olar ki, elə səhərisi gün, hətta mən Bayıl təcridxanasına göndərilmədən artıq polis təcridxanasında bunu, bu faktı özüm üçün rahat sinirdim ki, bir halda ki, həbs eləməlidirlər, onda hansısa motivlə həbs olunmağın elə bir yəni ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Onsuz da mən bilirdim ki, məni normal qanunlu yolla həbs eləmək mümkün deyil. Mənə qarşı hansı məhz qanunsuz metodun tətbiq olunacağını da mənim üçün elə bir ciddi əhəmiyyəti olmamalıydı. Sadəcə bu bəlkə daha yaxşı idi ki, ictimai rəydə hər halda bir dalaşqan, davakar Gənəməz Zahid obrazı yox idi. Ona görə bu bəlkə də istintaqın səhvi idi ki, mənə və yaxud bu əməliyyatı düşünənlərin, tərtib edənlərin səhvi idi ki, mənə ən az yapışan bir uydurma, belə deyək, əməliyyat seçmişlər. Ona görə də, yəni, normal qarşıladım əslində həbsimi də. Eyni zamanda bu əf fərmanına qulaq asanda da ki, yəni, mən azadlığa çıxıram, açıq deyim, fövqəladə bir hisslər də yaşamadım. Həbsxanadan çıxan kimi mənə hətta səhv eləmirəmsə hansısa jurnalist sual verdi ki, necə qarşılayırsınız? Mən dedim ki, azadlıq mənim haqqımdır. Elə rahat qarşıladım.
Yox, sual verilmişdi ki, sizi prezident əf fərmanı verib prezidentə sözünüz varmı və buna cavab verdiniz. Yəni bizim videosu var bizim
səhifəmizdə. Ha, ola bilər. Ola bilər. Orada adamlar çox idi. Mən elə dəqiq xatırlamıram, amma öz cavabımı xatırlayıram ki, yəni bu mənim haqqımdır. Hesab eləmirəm ki, hər halda məni həbs eləməklə, xüsusilə uydurma bir cinayət işi ilə həbs eləməklə Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti hansısa bir problemi yoluna qoya bilərdi, hansısa bir, bilmirəm, nə isə bəlkə həll eləyə bilərdilər. Bu bir səhv idi və bu səhvin istənilən formada aradan qaldırılmasını da mən eyni sakitçiliklə qəbul elədim. Faktik olaraq bir halda ki, Azərbaycan ümumiyyətlə azadlıq nisbi anlayışdır. O halda mənə elə gəlir ki, həbsxanadan mı yoxsa həbsxanadan bir qədər bayırda həbsxana divarlarından çöldə olmağın arasında çox dəhşətli uyğunsuzluqlar yoxdur.
Amma bununla belə siz həyatınızın nə qədər, neçə ay qaldınız həbsdə?
2 il 4 ay.
2 il 4 ay. 28 ayını, həyatınızın 28 ayını planlaşdırmadığınız bir yerdə və istəmədiyiniz bir yerdə yəqin ki, keçirdiniz. Yoxsa yəqin ki, istəmədiniz.
Yox, təbii ki, heç kim həbs olunmağı istəməz. Amma mən bir agresiv adam deyiləm, mən belə deyim, pessimist adam deyiləm, mən bu olacağın nə vaxtsa baş verəcəyini onsuz da bilirdim, gözləyirdim hər zaman. Həbs müddətindən də heç belə deyim, səmərəsiz istifadə eləmədim. Yəni, həbsxana müddətində durub ah-of eləməkdənsə, hansısa başqa, nə bilim, süni problemlər yaradıb, sonra onu həll eləməklə məşğul olmağa baş vurmaqdansa, mən fikirləşdim ki, 4 il buradayam, 4 il burada olacam və bu 4 ildən səmərəli istifadə etmək lazımdır. Hesab verirəm ki, səmərəli istifadə edə bildim.
Və nə etdiniz? Səmərəsi nə idi həmin o 4 günün?
Məsələn, 2 il 4 ay. Məsələn, 2 mühüm parametr üzrə bir qədər irəliləyişin olduğunu deyə bilərəm ki, məsələn, mən ingiliscəm ümumiyyətlə yox idi, sıfır idi. Amma çox ciddi mütaliyə səviyyəsinə qədər onu çatdırmışam. Düzdür, danışıq praktikam yoxdur. Çünki danışmağa bir adam da yolmuyub. Sadəcə kitabla danışmışam. Yəni ingilis dilini müəyyən bir bazaya qədər öyrənə bildim və eyni zamanda çox mənim üçün hər halda daxili rahatlıq gətirə biləcək ikinci bir məsələ də olur ki, hər halda Quranı düzgün təcvidlə oxumağı öyrəndim.
Və siz ərəbcə bilirdiniz ondan da əvvəl?
Yox, ərəbcə yox. Mən fars dilində bilirdim. Fars bunlar fərqli-fərqli dillərdi. Düz əlifba oxşardı, amma dil tamamilə fərqli dildi.
Və indi Quranı orijinalda oxudunuz, yoxsa tərcümədə?
Yox, orijinalda təbii ki. Azərbaycan dilində Quranın təcvidli oxunuşu yoxdur. Ərəbcə təcvidli oxunuşu var. Oxudum. Məsələn, həbsxanada olduğum 3 ay ərzində Quranı 3 dəfə xətm elədim.
Və bu nə? Bunun xüsusi anlamı nədir?
Bilirsiniz, mən bir qədər dindar adamam, eyni zamanda, yəni ibadətlə məşğul olan adamam, bir həcc ziyarəti.
Amma sizi elə xatırlamır qənimətli.
O, mən deyə bilmərəm ki, pis şeydir. Yəni, insanlar əgər kim, hər kəs öz xarakterində görə yəqin məndə nəyisə tapır, amma hər halda bu mənə daxili rahatlıq gətirən bir şeydir. Üstəlik, mən hesab edirəm ki, əgər adam bir müsəlman ziyalısıdırsa, Qurandan xəbəri olmalıdır, Quranın bağlanılışı olmalıdır.
Və yenə də burada, yəni siz planlaşdırdığınız yerdə deyildiniz və yəqin ki, orada hansısa hadisələrin axarını itirdiniz və nəyi itirmisiniz bu 2 il 4 ay ərzində?
Bilirsiniz, ən pisi odur ki, ən pisi o deyil ki, sadəcə məni götürüb atırlar həbsxanaya, mən planlaşdırmadığım, proqnozlaşdırmadığım, ürəyim istəmədiyi bir yerdə olurum. Ən pisi olur ki, bizim adamlar bu cür prezidentlərdən sığorta olunmuyublar. Ən pisi odur. Söhbət ya qənimət sahibinmi və yaxud bir başqasınınmı şərlənərəkmi, şərlənərək həbs olunmasıdır və kimisə xoşuna gəlməyərək həbs olunması bir, yəni sadəcə mənim və yaxud bir başqasının fərd olaraq üzərində tətbiq olunduğu üçün təhlükəli deyil. Ən təhlükəli vəziyyət odur ki, heç kim bundan sığortalanmayıb. Bax, bu prezidentlərin qarşısını almaq sünnəsi ilə mək lazımdır. Biz bir cəmiyyət olaraq, bir təkcə media cəmiyyəti olaraq yox, sadəcə olaraq bütün ictimai təsisatlar özlərinin diqqətini məhz bu istiqamətə yönəltməlidirlər ki, insanların bir təminatı olsun, insanların bir azadlıq təminatı olsun, insanların azad düşüncə, azad fəaliyyət, özünü azad ifadə təminatı olsun. Onlar istənilən özbaşınalıqdan hansısa çox güclü, mükəmməl ictimai təminatlar vasitəsilə sığorta olunsunlar. Mən təbii çox şey itirmişəm. Mənə elə gəlir ki, indi bir qədər optimist tərəfdən hesablayıb özümün belə orada nə işlə məşğul olduğumu bir qazanc saya bilərəm. Amma bütün bu müddət ərzində məsələn, mən bir ailə başçısı kimi öz ailəmin içində ola bilərdim, öz ailəmin problemləri ilə məşğul ola bilərdim. Bir kollektivin rəhbəri kimi bir kollektivin problemləri ilə məşğul ola bilərdim. Bu kollektivin daha böyük uğurları, daha böyük hədəfləri naminə çalışa bilərdim. Bir ölkənin vətəndaşı kimi daha böyük proyektlərlə ilgili ola bilərdim. Nəhayət bu planetin sakini kimi bəlkə planet üçün xeyri deyə biləcək hansısa daha səmərəli bir ideyalarım, təkliflərim ola bilərdi bu müddət ərzində. Yəni bütünlükdə və bütün mərhələlər üzrə mən təcrid olunmuşam. Əksinə, əslində mənlə bir yerdə olan məhbuslar üçün də çox təcrübli idi. Bir qədər indi anlayışı olan bu dünyadan, bu cəmiyyətdəki proseslərdən anlayışı olan cinayətkarlar belə deyirlər ki, biz heyrət edirik ki, bu hökumət sənin kimi adamı bura niyə atıb ki? Bunun nə xeyir var ki, sənin kimi adamı burada saxlamağın? Axı, səndən bir xeyir götürmək olar. Hətta bu cinayətkarların məntiqi ilə də belə suallar doğurdu. İndi sən təsəvvür edin ki, normal adamlar özlərinə bu barədə nə qədər çoxlu suallar verirlər ki, bu ölkədə doğrudan bir ictimai fayda gətirə biləcək, insanları sadəcə olaraq kiminsə xoşuna gəlmədiyinə görə tutub həbs atmaq çox pis hadisədir, çox pis hərəkətdir.
Yurtsevər imzalı bir dinləyici yazır, Qənimət bəy həmişə azadlıqda. Sualım bundan ibarətdir, siz əff olunmağınız barədə prezidentə məktub yazdınız mı? Əff barədə proşeniya vermişdiniz mi?
yox, müraciət eləməmişəm, yox.
Verməmişdiniz.
Yox.
Niyə? Yəni, Yəqin ki, hər dəfə əf komissiyası işləyəndə sizə müraciətlər olurdu, bütün məhbuslar olduğu kimi ki, siz də yazasınız.
Yox, bütün məhbuslara müraciət olunmur. Mənə təbii ki, müraciət olunur müxtəlif vaxtlarda, amma mən müraciət edəməmişəm.
Kim edirdi müraciətləri? Yəni, həbsxananın rəhbərliyi yoxsa başqa?
Gəlin, belə deyək, bu cür danışıqlar adətən belə privat danışıqlar olduğuna görə, orada əvvəlcədən bir centilmen sazişi olur ki, bu barədə bir şey deməyək. Amma nə dəxli var ki, hər halda mən belə bir müraciət yazmamışam.
Siz yazmamışsınız?
Bəli.
Yazmamağınıza xüsusi səbəb var idi, yəni, niyə də yazmayasınız ki?
Bilirsiniz, mən bayaq altından xətt seçərək vurğuladım ki, axı belə düzgün deyil insanları həbs eləmək, sonraları azadlığa buraxmaq üçün nə bilim mən, hansısa situasiyalarla üzləşdirmək yaxşı hərəkət deyil də. Mən nə qədər belə aqressiv olmasam da, nə qədər belə optimist ruhlu insan olsam da, düz gəlmədiyini güman eləyirəm. Bu cür hərəkətlər yaramaz. Sadəcə olaraq yaramaz. Mən istəmirəm qəzəbli görüküm, mən istəmirəm ki, bir xüsusi qisasçılıq missiyası ilə və yaxud qisasçılıq ovqatı ilə həbsxanadan çıxmış adam kimi görüküm, xüsusilə ona görə ki, bu mənim şəxsimə münasibətdə olan bir aqressiya olub. Əgər başqasına təbii ki, bağlı olan bir aqressiya olsaydı, bəlkə mən daha aqressiv olardım. Amma şəxsən mənə qarşı tətbiq olunan bir hərəkət olduğuna görə, çalışıram aqressiv olmayım və çalışıram bu hadisələrin ümumiyyətlə səbəbini başa düşüm. İnsanlarla bu cür davranmaq olmaz və salam.
Deyirsiniz, çalışıram başa düşüm. Başa düşə bilirsiniz mi? Yəni...
Əlbəttə başa düşürəm. Əgər bu yalnız Azərbaycanda tətbiq olunan bir eksperiment olsaydı, o halda bəlkə də anlaşılmazlıq olardı. O halda dərk eləməmək olardı. Amma axı dünyanın bütün avtoritar rejimləri bu proseslərin içindədir. Dünyanın bir xeyli mütərəqqi ölkələri hətta bu prosesin içindən keçib gediblər. Hər bir halda da həmin ölkələrin cəmiyyətləri, həmin ölkələrin vətəndaşları ya fəallıq göstərib, hansısa bir tərəqiyə nail olurlar, ya da ki, get-gedə pesimizmə yuvarlanırlar, ətalət onları bürüyür, məhv olub sıradan çıxırlar. Mən Azərbaycan üçün o perspektivi qətiyyən arzulamıram ki, biz məhv olub bir cəmiyyət olaraq sıradan çıxaq, tamamilə deqradasiya olunaq, tamamilə belə deyək, Azərbaycanın yerində məsələn qara bir boşluq olsun. Sadəcə cəmiyyət fəal olmalıdır, insanlar fəal olmalıdır, öz vətəndaşlıq missiyasını dərk eləyən insanların sayı çox olmalıdır, öz vətəndaşlıq missiyasını dərk eləyən savadlı adamların rolu və kəmiyyəti daha böyük olmalıdır. Yoxsa elə hamı otursun, fikirləşsin ki, əşi yox, düzələn deyil və yaxud mənim nə vecimə. Bu nə vətəndaşlıq mövqeyidir, nə də üzr istəyirəm ifadəyə görə, nə də insanlıq mövqeyidir.
Ruslan Bayramov yazır, Qənimət bəy, sizə sonsuz azadlıqlar arzulayıram. Zülfüqar Saatlıdan yazır, salam Xədicə xanım, çox sağ olun, Qənimət bəyi dəvət etmisiniz. Bizə də xoşdur. İnanın, sevincimizin həddi, hüdudu yoxdur. Sizin yaratdığınız fürsətdən istifadə edib Qənimət bəyin özünü, ailəsini, anasının, Sakit bəyə və bütün azərbaycanlılara göz aydınlığı veririk. Zülfüqar yazır bunu Saatlıdan.
Hə, çox güzel.
Mərəm yazır Bakıdan, Qənimət bəy, sizi salamlayıram, mən bu xəbəri eşidəndə çox sevindim, bayramınızı təbrik edirəm, qarşıdakı planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz, parlament seçkilərinə qatılmaq haqda düşünürsünüzmü? Təşəkkür edirəm.
Planlarım, fövqəladə planlarım yoxdur, azadlıqda davam edəcəm fəaliyyətimi. Mən kollektivə fürsətdən istifadə edib azadlıq qəzetinin kollektivinə təşəkkür edirəm ki, mənim həbsdə olduğum müddətdə qəzetin həm reytingini, həm sambalını, həm kəsərini qoruyub saxlayıblar və eyni zamanda təbii ki, bir baş redaktor olaraq həbsdə olsam da mənə etimadı qoruyub saxlayıblar. Elə həmin misiya ilə davam edəcəyik, başqa fövqəladə bir planlarım yoxdur. Seçkilərdə də mən elə gəlir ki, hər halda iştirak eləmək fikrində olmayacam.
Parlament seçkilərinə qatılmamaqdır qərarınız.
Yəni şəxsən təbii ki, mən hər halda hələlik özümü heç o formada da görmürəm, o istəkdə yəni sadəcə olaraq görmürəm ki, parlament seçkilərinə qatılım. Seçkilərə qatılmaq istəyən adamlar çox olacaq. Biz də uyğun olanlarına dəstək verəcəyik bir informasiya vasitəsi olaraq. Belə planlarım, belə təxminən.
Amma müstəqil qəzet olmaq niyyəti yoxdur Azadlığın. Yəni, Azadlıq dəstək verəcək uyğun bildiklərinə.
Yox, mən uyğun bildiyimiz namizədlərə dedim. Birincisi, yəni, Azadlığı, açığı mən hal-hazırda kifayətdir müstəqil qəzet sayıram. Əgər müstəqillik anlayışının indiki parametrləri ilə bağlı kimsə hansısa argumentlər gətirsə, fərqli argumentlər gətirsə, mən mübahisə eləməyə hazıram. Mən hesab verirəm ki, Azadlıq qəzeti ölkənin elə müstəqil qəzetidir.
Yəni, sizlə əslində həbsdən çıxdığınız gün mübahisə başlamaq istəmirəm, amma ki, Azadlıq qəzeti, yəni, belə rəy var və güman edirəm ki, heç siz də bunu inkar etmirsiniz ki, Azadlıq qəzetinin Xalq Cəbhəsi Partiyasına xüsusi münasibəti var və onun xəbərlərinin xüsusi yeri var Azadlıq qəzetində, onun liderinin xüsusi yeri var Azadlıq qəzetində və bu münasibətlər ola bilsin ki, qarşılıqlıdır. Yəni, amma ki, və bu müstəqillik deyil artıq. Geniş anlamda, müstəqil qəzetçilik anlamında artıq bu müstəqillik deyil.
Mən ona görə danışanda bir qədər ifadələrimə fikir verirəm ki, sonra kimsə mən sözlərimdən tutmasın. Mən bayaq qeyd edəyim ki, Azərbaycan reallığında Azadlıq ən müstəqil qəzetdir. Xalq cəbhəsinə və Əli Kərimliyə bağlı məsələyə gəlincə, Azadlıq qəzetində mən bilmirəm, Xalq cəbhəsinin üzvü olan nə qədər adamlar işləyir, açıqı, doğrudan heç bunun hesabatı ilə maraqlanmamışam. Məni gəlir ki, orada işləyənlərin əksəriyyəti partiyanın üzvü deyil, tamamilə müstəqil adamlardır. Bu insanların öz seçimli və Azadlıq qəzetində işə götürülən insanlar, onlardan heç zaman soruşulmur ki, sənin tutaq ki, Xalq cəbhəsinə münasibətin nətərdir, heç zaman belə bir şey olmayıb. Adamlar sadəcə olaraq, əgər doğru bildikləri informasiyanın üzərində işləyirlərsə, sadəcə doğru bildikləri mövqeyini tuturlarsa mən bunu bir asıllıq adlandırmazdım və üstəlik hələ mənə elə bir fark məlum deyil ki, məsələn, Xalq cəbhəsi ilə və yaxud da Əli Kərimli ilə Azadlıq qəzetinin arasında hansısa bir məsələnin üstündə ya bir sövdələşmə olsun, ya bir nəhəng anlaşılmazlıq olsun, belə bir şey olmuyor.
Amma bu asıllıq məsələsi də iki başlı qəbul oluna bilər. Əslində, belə fikir də var ki, bəlkə o fikir daha populyardır ki, Azadlıq qəzeti Xalq cəbhəsi partiyasından yox, Xalq cəbhəsi partiyası Azadlıq qəzetindən asılıdır.
Yox, mən onunla da razılaşmazdım. Azərbaycanda bir çoxlu partiya var. Məsələn, mən həbsxanada olduğu müddətdə baxırdım ki, tutaq ki, Milli Birliş Hərəkatı Azadlıq qəzeti ilə çox yaxın sıx əlaqə saxlayır. Onu
o da müttəfiqdir, Xalq cəbhəsi partiyası.
Bəli, Xalq cəbhəsi müttəfiqdir. Amma mənim üçün çox maraqlı olardı ki, Azadlıq qəzeti ilə Azərbaycanda mövcud olan bütün ciddi siyasi partiyalar elə çox yaxından əlaqə saxlasınlar və çox elə Azadlıq qəzetinin özlərinə müttəfiq saysınlar. Söhbət müxalifətçilik mövqeyinin sadəcə olaraq müdafiə olunmazlığından getmir. Söhbət o platformada dayanan siyasi təşkilatların mövqeyinin müdafiəsindən gedir ki, və yaxud mövqeyinin Azadlıq qəzetinin mövqeyi ilə uzlaşmasından gedir ki, o siyasi platformalarda insan haqlarını əsas prioritetlərdəndir, söz azadlığı əsas prioritetlərdəndir, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quruculuğu əsas prioritetlərdəndir. Yoxsa mənim üçün elə bir fərqi yoxdur bunu, Xalq cəbhəsi mi müdafiə edir, yoxsa Müsavat partiyası mı, yoxsa hətta Yeni Azərbaycan partiyası mı?
Adəm Hamburqdan yazır, uşaqlarınız var mı, təhsil verə bilmisinizmi? Ailə idarəçiliyində uşaqlarla bağlı probleminiz olmur ki, uşaqların gələcəyi barədə nə düşünürsünüz? Elə bilirəm, hər bir azərbaycanlı ilk növbədə öz ailəsinin inkişafına çalışmalıdır. Çünki Nəsrəddin Tusinin söylədiyi kimi, siyasət fərddən başlayaraq dünya səviyyəsinə qədər bir zəncir təşkil edir. Bəzən sərt tənqidi yanaşıran məsələlərə, leninizm, marksizm fəlsəfəsinə də belə bir ifadə var. Yeni düşüncələr yalnız müqayisə və müzakirədən yaranır. Həmin adamın başqa bir ismarcı da var. Siz həqiqətən mi tamahınızı üstələyə bilməyib başqasının arvadına sataşdınız? Xahiş edirəm, vicdanla cavab verin.
Gəlin birincidən başlayaq. Mən özümü Azərbaycanın çox xoşbəxt ailə başçılarından biri hesab edə bilərəm. Məsələn, 4 uşağım var. 3-ü qız, 1-i oğlan olaraq. Mən həbsxanada olduğum müddətdə böyük qızım Bakı Dövlət Universitetinin Amerika Şünaslı Fakültəsində qəbul olunub, çox yüksək balla. O birisi növbəti uşaq qız yəqin ki, gələn il hökmən ali məktəblərin hər halda özünün istədiyi ixtisas üzrə güman edirəm Allahın köməkli ilə qəbul olunacaq. Bunu onun kifayət dərəcədə ki, intellektual potensialının olduğunu güman edirəm. Qalan ikisi də və nəhayət sonuncu oğlum olmaqla qalan iki uşaq da çox yaxşı oxuyurlar. Mən onların təhsilinin səviyyəsindən razıyam. Oğlum üstəlik hətta bir 10 yaş olsa da hətta idmanda da fərqlənir, karate ilə məşğul olur. Baxmayaraq ki, liseydə onun dərsləri çoxdur, həm də yaxşı idmançı kimi yetişir. Yəni bu baxımdan mənim problemim yoxdur və ailədə də uşaqların həm tərbiyəsi ilə, həm yetişməsi ilə belə demək mümkündürsə, ola bilsin mənim vaxtım bir qədər az olur, diqqətim də az ola bilir, amma həyat yoldaşım mənə çox yaxından kömək eləyir, bəlkə də əsas rol elə onun üzərindədir. Amma o ki, qaldı sualın o ikinci hissəsinə ki, doğrudan mən elə bir vicdanın sahibiyəm ki, başqasının həyat yoldaşına söz atım satar. Mən necə deyim ki, yox, mən vicdansız adamam. Yəni, çünki bu hərəkət edən vicdansız adam olardı həqiqətən. Adam elə iş görməz.
Və siz də bunu...
Yəni, mən hesab edirəm ki, olmaz belə bir şey. Və mən heç zaman elə iş görmərəm və heç zaman elə iş görməyi ağlımdan belə keçirə bilməzdim ki, kimisə başqasının arvadına bir söz atam, ya nəsə. Olmaz, yəni bu bir tərbiyəsizlikdir.
Fuad yazır, öncə təbrik edirəm, bir sualım var. Sizin həbsinizdən sonra Azadlığın iki əməkdaşı Aqil Xəlil və Fikrət Hüseynli ölkəni tərk etdi. Onlara münasibətiniz necə düşünürsünüz? Sizcə nəyə görə ölkədən getdilər?
Mən həbs olunandan bir iki ay sonra səhvləmirəmsə Aqil Xəlil ilə bağlı problem oldu. Onda mən Bayıl təcridxanasındaydım. Bir qədər informasiya problemi də vardı və açığı mən Aqil Xəlilə görə çox narahat idim. Hansı baxımdan? Birincisi, belə hesab edirdim ki, ona çox ciddi mənəvi və yaxud fiziki sınıqlıq yaşada bilərlər. Ondan qorxurdum. Qorxurdum ki, Aqil Xəlil sınar, yəni mənəvi baxımdan sınar. Çünki çox cavandı, çox körpəydi. Belə deyək, ciddi həyat adımlarını yenicə atmağa başlayan bir adam idi. Amma mən bugün qürurla deyə bilərəm ki, Aqil Xəlil həqiqətən Azadlıq qəzetinə layiq olan bir kadr olduğunu, bir gənc olduğunu sübut elədi. Mən ona fəxr eləyirəm. Onun amma başqa bir çıxış yolu yox idi. O elə getməli idi. Onun seçiminə hörmətlə yanaşıram. O indi də Azadlıq qəzeti ilə əlaqə saxlayır. Gedəndən sonra müntəzəm əlaqə saxlayıb yazılarım Azadlıq qəzetində oxumuşam. Və Fikrət Hüseynli ilə bağlı da təxminən elə eyni sözləri deyə bilərəm. Çünki Fikrət ən azı bir dəfə az qala labid ölümlə üz-üzə qalmışdı. Yəni, boğazına bıçaq çəkilib küsəyə atılmış bir adam idi. Mən bilirdim ki, onda həyatı üçün ciddi təhlükələr var. İnsan həyatını xilas eləməlidir. Əgər bu bir, belə deyim, sonradan... Elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sonradan kimsə bunu öldürən cəzalandırıldı mı, yoxsa bunun əvəzinə, bunu öldürən əvəzinə kimsə tutub cəzalandırdılar, yoxsa yox. Amma bizə diri adamlar lazımdır. Xüsusilə Fikrət kimi, Aqil kimi ideyalı adamların elə sağ olmağı lazımdır ki, adamlar işləsinlər və onlar da işləyirlər.
Elçin adlı bir nəfər yazır ki, Qənimət bəyin ailəsini ilk olaraq mən müştulqlamışam. Nə verəcəklər?
Bilmirəm, mən soruşaram. Elçin mənə gəl şantaj eləyir.
Şantaj
eləyir. Çünki
eləyir,
mən bilirəm ki, onların nəsə bir müştuluq söhbəti var. Onu normal elə də istəyə bilərdi.
Görünür.
Görünür. Bu elçini mən tanıyıram, bilirəm kimdir.
Və həm də yazır ki, şef, gözümüz aydın. Həbsxana sənə nə verdi, nə aldı?
Həbsxana... Bilmirəm, mənə verdi. Heç nəyə almadı. Əksinə, bəlkə biraz daha səbirli oldum, daha təmkinli oldum. İndi Allah qoysa, yaxın bir ayda yəqin ki, mən öz peşəm üzrə yazılarıma davam edəcəm. Onda artıq o huzurlar qiymətləndirər ki, Mən daha nələr qazanmışam.
Amma əvvəl də səbirsiz deyildiniz. Yəni biraz
biraz daha artıq səbirli olmağın heç bir ziyanı yoxdur.
Yəni Zamin yazır: "Salam Xədicə xanım, Qədimət bəyi də salamlayıram həmişə azadlıqda. Qədimət bəy, əff edildikdən sonra İlham Əliyev haqqındakı düşüncələriniz dəyişəcəkmi?"
Bəyəm, obyekt özü dəyişib ki. Yox, mənim təfəkkürümdə, mənim nəzərlərimdə, mülahizələrimdə heç bir prinsipial və yaxud heç bir, hətta belə deyəcək, prinsipial sayılacaq cüzi dəyişikliyi belə kimsə gözləməsin.
Cahid Rusiyadan Amur vilayətindən yazır: "Gün olsun, bütün Azərbaycan azad olsun." Araz Önər yazır: "Qənimət bəy, təbrik edirəm, ümid edirəm Rauf Arifoğlunun yolu ilə getməyəcəksiniz. Biz sizə hələ ki inanırıq." Bilmirəm nəyi nəzərdə tutur, amma hər halda belə deyir.
Bilmirəm, mən çox təəssüf edirəm ki bu cür suallar meydana çıxır, amma bütün hallarda bilmirəm, hər kəsin öz yolu var. Birincisi, ikincisi, mən bilmirəm adam nə üçün sual məhz belə qoyur.
Beləcə, İntiqam İbrahimoğlu yazır Almaniyadan: "Haqq yolunda düzgün mübarizə aparanlar haqqın yanındadırlar. Haqq Allah tərəfindən verilir, insan haqqını istəməyi bacarmalıdır. Siz haqq yolunda mübarizə edirsiniz və haqqınızı da yetərincə bu hakimiyyət dövründə almasanız da Tanrı tərəfindən səbirlə aldınız və bundan sonra hakimiyyətdən haqqınızı tələb etməyə bacaracaqsınızmı?" Mən bilmirəm, yəni bilmirəm bu suala dəxli var ya yox, amma elə bayaq siz din barədə danışandan bəri bu sual məndə yaranır. Yəni belə bir deyim var ki, azərbaycanlıların iki düşməni var. Biri Şükürdür, biri də Kərim. Yəni azərbaycanlılar problemlə qarşılaşanda ya Allaha şükür edirlər ki bundan artığını verməyib, heç nə etmirlər, ya da deyirlər Allah kərimdir, hər şey düzələcək, yenə heç nə etmirlər. Yəni bu cür düşünənlər var. Yəni siz necə düşünürsünüz? Yəni din sizin problemlərə yanaşmanızda, onların həllini nə səy anlamında nələri dəyişir?
Mən hesab eləmirəm ki, azərbaycanların Şükür və Kərim adında düşmənləri var. Azərbaycanlıların bir düşməni var, o da avtoritarizmdir. İndi kimsə avtoritarizminin qarşısında qorxur, geri çəkilir, onun adını Şükür və ya Kərim qoysa, mən belə politoloji termin tanımıram. Başqa tərəfdən hesab eləmirəm ki, din insanı mübarizədən yayındıran təlimdir. Əksinə, din insanı daha böyük mübarizələrə, daha müqəddəs mübarizələrə səsləyən, təhrik edən bir təlimdir, bir dünya görüşdür, bir əqidədir, bir imandır, məfkurədir. Ay yeri gəlmişkən, bu mesaj Almaniyadan olduğuna görə mən fürsətdən istifadə edib bir iki kəlmə demək istəyirəm bizim mühacirətdə olan adamlarımızın haqqındakı. Mən Azərbaycanın xüsusilə Avropada, eləcə də məsələn Amerikada olan mühacirlərindən daha böyük fəaliyyətlər gözləyərdim. Azərbaycanın içində yaşayan, Azərbaycanın içində bəlli dəyərlər uğrunda mübarizə aparan bir adam kimi. Mən çox təəssüf ki, Azərbaycan mühacirətində o fəallığı görmürəm. O, belə deyək, ideya savaşını görmürəm. Mən bunun səbəblərini açığı ola bilsin, yəni dəqiq bilmirəm, demirəm, müxtəlif səbəblər ola bilər. Amma heç bir səbəb o bəhanəni doğrulda bilmir və yaxud heç bir bəhanə o səbəbi doğrulda bilmir. Axı, buradan Avropaya mühacirə etmiş adamlar əsasən burada fəallığı ilə seçilən adamlar olub. Yəni, uzqar kənddə dünyadan xəbəri olmayan, informasiyalardan təcrid olunmuş insanlar olmayıb. Cəmiyyətdə hansısa, belə deyək, orta təbəqədə özünə yer tutmuş adamlar olub. Onlar hansısa narazılığın daşıyıcısı kimi buradan gediblər, amma orada çox pasiv seyirciyə belə çevriliblər. Mən bunu bəyənmirəm, təqdir eləmirəm, hesab edirəm ki, yaxşı, necə oldu bu? Azərbaycanda bu Şükürlə Kərim bizə mani oldu və Avropada da Şükürlə Kərim var. Onlar görmürlər ki, bu Avropalılar elə dindar adamlardır. Avropalılar, Avropada da kilisələr var, Avropada cəmaat kilisələrə gedir, ibadət edir, amma onlara nə Şükür mani olur, nə də Kərim. Üstəlik, xristiyanlıq daha, belə deyim, pasifist dindir. Xristiyanlıq daha asketik dindir, nəyin ki İslam. İslam daha döyüşkən dindir. Necə olur ki, onlar özlərinə sual vermirlər ki, bəs yaxşı, biz bu tamamilə başqa inancı olan insanların içində yaşayırıq. Görürük ki, bu insanlar özləri üçün hansı böyük uğurlar yaradıblar, hansı böyük nəticələr yaradıblar. Biz oturub burada seyirci kimi həmin böyük uğurların nəticələrindən oğrun-oğrun istifadə edirik. Bu düzgün yanaşma deyil. Əgər onlar gediblər sonra, burada hansısa motivlər onları burada daha yaşamağa imkan verməyibsə, orada gedib fəal olmağı bacarmalıdır.
Bu arada Azadlıq Radiosu na Ruskom səhifəsində bu hal-hazırda gedən müsahibədən parçalar qoyulub və onun altında və o həmin səhifədə Banu Əmirxanlı adlı bir dinləyicimiz yazır: Бедные наконец-то выпустили. Люди, всё-таки у нас всё за азадлыгы нету.
Hə, başa düşməyəm, yəni mən yazıq adlandırıq adam, mən özümü yazıq saymıram və güman edirəm Azərbaycanda mənə tanıyan heç kim məni yazıq saymır. Elə bir anlayışın altına girmək istəməzdim, əksinə mən yazıq adamları qəbul eləmirəm. Söz azadlığı yoxdur, başqa məsələ, onu biz də deyik də, yoxdur söz azadlığı, onu yaratmaq lazımdır.
Belə, Bəxtiyar Acıv yazır: Qənimət bəy, təbrik edirəm həbsxana divarlarından kənara çıxmağınız münasibəti ilə. Birinci sualım, mövqeyinizdə dəyişiklik olmayacağını deyirsiniz. Bəs bundan sonra yanaşmanızda, metodlarınızda, yaxud istifadə edəcəyiniz dildə bir dəyişmə olacaqmı? Yəni, daha ehtiyatlı olacaqsınızmı?
Biraz gözləyək də, zaman göstərir. Mənə gəlir ki, mən bayaq bu suala cavab verdim və bir daha vurğulayıram. Məni həbsxana həyatı dəyişə bilməzdi. Bu bir bəyanatdır.
Dinləyicimiz Əli bəy xəttədir. Hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım. Mən Qənimət bəyi də salamlayıram və təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, bütün demokratiya sevənləri təbrik edirəm Qənimət bəyin azad olunması münasibətilə.
Çox sağ olun.
Mən Qənimət bəyi atasının üzümdə görmüşəm. Bəl qardaşı Sakistdən fərqli olaraq həddindən çox gözümə təcmürdə dəyirdi. Elə hesab edirdim ki, sözünüzü bir tərəfdən ona həsəd apardım ki, bu insan əsl fədaidir, özün qurban verir millət yolunda, xalq yolunda, demokratiya yolunda. Digər tərəfdən də düşündüm ki, vot artıq sınmaq üzrədir, biraz da keçsə sınacaq. Amma ardınca Qənimət bəy həbsxanadan daha ciddi bəyanatlardan çıxış elədi və onun bəyanatları bir daha əzmkar olduğunu sübut elədi. Hələ də bu suala cavab tapa bilmirəm. Bax, bu xarici görüşüm, təcmirdə görünüş nə idi, onun bu əzmkar bəyanatları nə idi? Xaş eləm, cavablandır.
Amma Əli bəy, haqsızlıq edirsiniz. Adama atasının yasında təcmirdə olmamasını istəməzdər axı.
Yox, aydındır. Bilirsiniz, biraz qardaşından fərlənirdi. Açıq hiss olunurdu ki, fərlidir. Açıq hiss olunurdu. Ola bilər, səhv eləyəm mən, mübahisə eləmdir.
Mən bilmiyorum, doğrusu mən üçün anlaşılmazdır ki, mən atamın dəfin mərasimində bilmirəm, hər halda həmin qarışıq hisslər mən altına almalıydı ki, bilmirəm o qənaət haradan götürülüb.
Hər halda, yazır Günay İmanova: Salam Qənimət bəy, salamlayıram sizi azadlıqda. Bir çox əqidədaşlar kimi mən də sevinirəm, amma düşünürəm ki, əslində gerçək sevinməyə ehtiyac varmı? Çünki hökumət özü üçün gözəl bir oyun taktikası qurub. Bir tərəfdən tutub həbsə atır, iflic edir onun fəaliyyətini və bir müddət sonra da buraxır, Avropada alqışlayır. Bununla da hökumət neytrallaşdırır müqaviməti və özünə qarşı olan siyasi tənqidi. Məsələn, heç istisna etmək olmaz ki, qarşıdan gələn seçkilərə yaxın bir dövrdə Emin və Adnanı və ya Eynullanı həbsdən buraxıb müsbət imic qazansın, ən azından Avropadan. Yəni, bir siyasi funksioner kimi siz necə fikirləşirsiniz? Yəqin ki, həbsxanada kifayət qədər vaxt olub bu haqda geniş düşünməyə. Nə vaxta dək bu davam edəcək hakimiyyətin bu oyun qaydaları? Təşəkkür. Günay İmanova yazır bunu.
Pardon, burada bir dəqiqləşdirmə aparım. Mən bir siyasi funksioner deyiləm. Yəni, bir mənalı şəkildə siyasətlə məşğul olan adam deyiləm. Yəni, bir mənalı şəkildə ona aiddir ki, bir mənalı siyasətçi deyiləm. Yəni.
Siz Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüsünüz ya hansısa vəzifə tuturdunuz orada?
Yox, mən heç vaxt Xalq Cəbhəsində heç bir vəzifə tutmamışam. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, axı bu barədə elə fikirləşmək üçün həbsxanaya düşməyə ehtiyac yoxdur ki, bizim cəmiyyət niyə belədir? Cəmiyyət sadəcə çox fəal olmalıdır. Mən hərdən belə mənasız suallarla qarşılaşıram ki, deyirlər ki, müxalifət niyə heç nə eləmir? Müxalifət zəifdir. Belə nəzərdə tuturlar ki, görə müxalifət nəsə bir tankdır mı, yoxsa BTR-dir mi, yoxsa nədirsə, bu müxalifət gedib nəyisə dağıtmalıdır. Baxı, bu müxalifət o zaman güclü olur ki, cəmiyyət güclü olur. Zəif cəmiyyətdə güclü müxalifət ola bilməz, güclü siyasi müxalifət ola bilməz. Hər bir halda mən hesab edirəm ki, indiki gerçəklikdə Azərbaycan müxalifəti Azərbaycan cəmiyyətinin inikasıdır, Azərbaycan cəmiyyətinin imkanlarını, potensialını, resurslarını ümumiləşdirən bir sosial-siyasi strukturdur.
Mənim yazır Xədicə xan sual vermək istərdim. Qənimət bəy, Azərbaycanda müxalifətin birliyindən nail olmaq üçün nə etmək olar? Sizə məlumanıb sual.
Bilmirəm, o barədə yəqin ki, partiya rəhbərlərinə müraciət etmək lazımdır. Mən sadəcə bir politoloq kimi...
Sizi zorla siyasətçi edəcəklər, xeyri yoxdur.
İstər-istəmə siyasi informasiyanın arasındayam, adamları bu cür suallardan çəkindirmək də mümkün deyil. Mən bir siyasətlə maraqlanan bir adam kimi cavab verə bilərəm ki, sadəcə məsuliyyətli olmaq lazımdır. Bir qədər daha məsuliyyətli olmaq lazımdır. Bir qədər şəxsi simpatiya və antipatiya məsələlərin arxa planına çəkmək lazımdır. Yəni, müxalifət belə deyək, funksionerlərinə münasibətdə mən bunu nəzərdə tuturam, bu sözləri müxalifət liderlərinə münasibətdə nəzərdə tuturam. Bir qədər daha ciddi olmaq lazımdır. Birliyi təmin eləmək üçün hədəflər düzgün müəyyənləşdirilməlidir. Və salam, sadəcə bir qələrdə həmin hədəflər onda mübarizədə məsuliyyətli olmaq lazımdır. Burada fövqələrdə bir-bir sabit düzətməyə ehtiyac yoxdur.
050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və bizi canlı yayımda dinləyə bilməyən dinləyicilərimiz sonra azadlıqradiosu.az ünvanında bizi bu müsahibənin tam mətnini oxuya biləcəklər. Hələ ki qısa anonsları yerləşdirilir müsahibənin və bir qədər sonra tam mətni də yerləşdiriləcək. Bəxtiyar Acıyev yenə yazır: "Bir də həbsin müsbət cəhətlərindən sizə qazandırdıqlarından çox danışmaq elə təəssürat yarada bilər ki, sizi həbsə atanlar sizin üçün çox xeyirli bir iş görüblər. İngilis dili öyrənmisiniz, Quran oxumağa başlamısınız. Qorxuram sonra bir qrup ziyalı hökumətə təşəkkür məktubu yazsın ki, jurnalistlərimiz üçün belə gözəl şərait yaradıb."
Bu çox maraqlı momentdir. Mən
sonra smiley qoyub, yəni orada bir zarafat işarəsi qoyub. Yox,
başa düşürəm, mən amma zarafatca cavab verməyəcəm. Çox ciddi cavab verəcəm. Əslində mənim həbsxana haqqında belə optimist danışmağımın çox ciddi səbəbləri var. Mən hələ məhkəmədə demişdim ki, jurnalistlərə müraciət eləmişdim ki, o vaxtı 2008-in əvvəllərindəki adamlar, həbsxana elə bir dəhşətli şey deyil, qorxmayın. Yəni, həbsxananın qorxusundan, həbsxananın güya dəhşətli bir fəlakət olduğunu nəzərə alaraq, insanlar onu özlərinin cəsarətsizliyinə bir belə deyək, bəhanə kimi gətirirlər. Birdən məni tutarlar. Tutarlar, tutsunlar. Yəni, həbsxanada həbsxana elə bir şey deyil ki, axı insan ondan ötürü özünün prinsiplərin, özünün həyat meyarlarının, özünün nə bilim, həyat ölçülərini dəyişsin və yaxud bundan bəhanə kimi istifadə eləsin. Mən əksinə həmişə onu vurğulamışam ki, həbsxana haqqında elə dəhşətli şeylər uydurmaq lazım deyil ki, insanlar qorxsunlar. Həbsxanadır da, yəni yerdir. Sən ətraf aləmdə özünü necə təsdiq eləmişsənsə, gedib həbsxanada da elə oturasın. Bəs necə olmalıdır ki, axı bu ölkədə mübarizə gedirsə, bu ölkədə din siyasi mübarizə gedirsə, söz azadlığında mübarizə gedirsə, burada qurbanlar da olmalıdır, burada nə bilim, kimlərsə həbsə atılmalıdır, kimlərsə başqa təhlükələrindən üzrə qalmalıdır. Onda elə hamımız elə oturaq yerimizdə başlayaq, ağlayaq ki, həbs olunmaq dəhşətli şeydir, həbsxana çox pis yerdir.
Amma nəyə oxşuyurdu Qənimət Zahidin həbsxana gündəmi, yəni həbsxana gündəliyi necə idi? Neynirdiniz, səhər dururdunuz, sonra nə baş verirdi?
Heç nə, yəni
günlər hamısı bir-birinə oxşayır?
Yox, o qədər deməzdim. Əslində həbsxanada elə günlərin hamısını bir-birinə oxşadığı barədə fikirləşsən, adam bəcə dəl olar. Orada hökmən hər gün nəsə yenili uydurmaq lazım gəlir. Amma mənim ciddi qrafikim vardı, mütaliyam vardı hər gün bəlli saat ərzində. Sonra da, nə bilim, dustaqlarla anlaşmaq, onların müxtəlif maraqlı-maraqsız hekayətlərinə qulaq asmaq, bəzən insanın özü üçün maraqlı olur ki, hər hansı bir, hətta sıradan bir cinayətkərin də həyat hekayəsi üçün bir diqqət ayırasan. Bu, təkcə vaxt aparmaq deyil, eyni zamanda bir təəssürat qazanmaq üçündür.
Daha bir sual var Zakir'den yazır ki salam Zakir Bey, Qənimət Bey'in azadlığa çıxması çox sevincli hal oldu. Arzu edirəm ki Eynullah Bey'e de bir gün qismət olsun. Qənimət Bey, siz həbsxana qanunlarıyla yaşadınız yoxsa həbsxanada özün kimi oldun? Yəni bilmirəm, indi qanunlar, həbsxana qanunlarıyla yaşayıb özünüz kimi olmaq mümkün deyildi. Yəni bu.
Yox, mən Azadlıq Radiosunun hər halda indiki və sonraki, yəni bunu izləyəcək internetdə, saytda izləyəcək adamların hamısı üçün deyirəm ki, nə həbsxana qaydaları məni dəyişə bildi, nə də mən həbsxana qaydalarını dəyişmək uğrunda hər hansı bir cəhd göstərdim. Amma biz çox rahat uzlaşdıq. Çox rahat uzlaşdıq. Mən
misal gətirin, nə cür olur? Yəni nə var idi, nə fərqli idi ki və necə uzlaşdınız? Hekayə deyin bir.
Çox rahat. Axı bilirsiniz, indi mən ayrı-ayrı hekayələri bilmirəm nə dərəcə indi ayırım. Ümumi prinsip bundan ibarətdir ki, həbsxana hər halda bilirsiniz, xeyli savadsız adamların toplaşdığı bir yerdir. Burada narkomanlar olur, oğrular olur, zibgirlər olur, nə bilim, qarətçilər olur. Kifayət qədər məlumatı və savad səviyyəsi olmayan adamlardır. Bu adamların içində bir savadlı adam elə bil ki, anadan gəlmə nüfus sahibidir. Yəni, həmin savadlı adamın artıq sonraki davranışları, ictimai, belə deyək, həbsxana iş baxımından ictimai qiymətləndirməsi onun öz davranışlarından asılıdır. Yəni, sən özün artıq müəyyənləşdirirsən ki, öz hərəkətlərindən, öz sözlərindən, məsləhətlərindən bu adamlar sənə hörməti daha da artır gedəcəklər, yoxsa azalda gedəcəklər. Allaha şükür ki, mən birinci tendensiya sahibi oldum. Mənim hörmətimin orada hər halda hər gün artdığının şahidiyəm, oldum.
Nədir, yəni, bəlkə həmkarlarınıza bir məsləhət verəsiniz də ki, nə olar, nə olmaz, yəni?
Ədalətsizlik etmək olmaz, başqalarının problemlərinə biganə yanaşmaq olmaz. Hökmən, əgər sən adamın dərdinə şərik qoşulursansa, ən aşağısı onu səbirlə dinləməyə bacarmalısan. Yerli yersiz kimdənsə nəyisə istəmək olmaz və qorxmaq olmaz.
Çətindir. Cəhid yazır, Qənimət bəy, İranın da türmələri doludur. Onlara nə arzulayardınız?
Həbsxana hər yerdə həbsxanadır. Mən hesab eləmirəm ki, haradasa milli, belə deyək, parametrlərinə görə fərqlənən xüsusi cinayətkarlıq qaydaları var. Həbsxana hər yerdə həbsxanadır. Təxminən eyni psixologiyadır, eyni meyarlardır, eyni ölçülərdir.
Qənimət bəy, siz sizin hüquqlarınızın tapdandığının maddi, mənəvi, psixoloji, fiziki təzminatlarını tələb edəcəksiniz, yoxsa haram xoşları olsun deyəcəksiniz. Bir məsəl var ki, zalımları bağışlamaq olmaz, bağışlansa məzlumlar üçün daha dərin məzar qazar. Haqqımızı əlləri qana batmışlarda qoymayan, Zülfüqar yazır bunu.
Bilirsiniz, nətər ola bilər ki, mən elə bilə sakitsə geri çəkilim ki, daha çıxsın, keçmiş olsun. Elə deyil, mən həm həbs olunmağımla bağlı, qanunsuz həbsimlə bağlı şikayət artıq Avropa Məhkəməsində də icraatı götürülüb, həm əlyazmalarımın, o bir roman idi, məhv edilməsi ilə bağlı şikayət Avropa Məhkəməsindədir. Mən bu məsələlərin üstünə ilə axıra qədər gedəcəm, o. Amma bir mühüm məsələ var. Axı, mənim həbs olunmağım doğrudan sadəcə olaraq mənim hüquqlarımın tapdalanması deyil. Mənim həbs olunmağım Azərbaycan cəmiyyətinin hüquqlarının tapdalanmasıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin hüquqlarının tanınmaması deməkdir. Mən təbii özlərimə düşəni eləyəcəm axıra qədər. Məndən, yəni özümün vicdanımın nə tələbi elədiyindən asılı olaraq mən hərəkət eləyəcəm və hesab edirəm ki, bu tələblər çox prinsipial tələblərdir. Amma axı cəmiyyətin hüquqları tapdalanır. Yoxsa sadəcə olaraq mən səfirməz çıxışımın əvvəlində dedim bayaq ki, bir qənimət zahidi olan fərdi faciəsinə qənimət zahidin fərdi faciəsi kimi baxmaq lazım deyil. Bu bir ictimai fenomendirsə, bu bir cəmiyyətin gündəmində get-gedə adiləşən faciələrin statistikasına çevrilirsə, bu barədə bir ictimai şuur lazımdır, ictimai şuurun cəmləşdirilməsi lazımdır. Bəlkə daha çox ictimai strukturlar yaratmaq lazımdır. Bəlkə adamlar bir qədər daha fəal olmalıdır. Bəlkə hələ fəallığı ilə bu və ya digər sələrizə seçilən adamlar bu ictimai sektoru hərəkətə gətirmək üçün başqa daha enerjili variantlar axtarmalıdırlar. Bu məsələlər gündəlik müzakirə olunmalıdır. İnsan azadlıq uğrunda hər gün mübarizə aparmırsa, o bəri başda məğlubiyyətə məhkumdur.
Kanada'da Nokta Elizade yazır. Qənimət bəyə təbrik edirik. 10 minlərlə Torontoda yaşayan azərbaycanlılar səninlədir və buna sevinirlər. Kifət qədər geniş coğrafiyası var populyarlığınızın.
Bu güman eləmirəm çox pis əlamətdir.
Yox, bu yaxşıdır. Kanada'da sevinirlər. Bu da yaxşıdır. Necə düşünürsünüz? Yəni siz həbsdə keçirdiyiniz 2 il 4 aydan sonra nəyi fərqli gördünüz insanlarda, dostlarınızda? Onları necə gördünüz? Daha qorxmuş mu gördünüz? Daha mübariz mi gördünüz? Daha ağıllı mı gördünüz? Daha tədbirli mi gördünüz? Nəyi və yaxud heç nəyin dəyişmədiyin?
Xəzə xanım, mən sizə və ola bilsin azadlığın bu çox geniş auditoriyasına bir qədər də səmimi açıqlama vermək istərdim. Mən, məsələn, qohumlarımdan bir sınıqlıq gördüm bir qədər, yəni umduğum daha çox umma biləcəyim qohumlarımdan bir qədər cəsarətsizlik, bir qədər sınıqlıq, bir qədər soyuqluq gördüm, müşahidə etdim. Amma dostlarımla heç sınıqlıq görmədim, heç qorxaqlıq görmədim, heç cəsarətsizlik və soyuqluq, laqeydlik belə görmədim. Hətta belə deyim, ummadığım dostlarım belə hədsiz qayğı keçliyi, hədsiz belə deyim, diqqəti məni açıqdan açığa xeyli ürəkləndirdi və mənə xeyli ruh verdi. Bu baxımdan bütün dostlarıma təşəkkür edirəm.
Sizdə hərdən belə hiss oyanmırdı ki, dostlarınız sizin azadlığınız bahasına cəsarət nümayiş etdirirlər?
yox, qətiyyən. Bəlkə də mən elə fikirləşsəydim, özüm üçün bunu pozğun məntiq sayardım. Axı, mənim həmin dostlarım özləri də çox yaxşı bilirlər ki, onlar deyilir, günün birində mənim taliyim gözləyə bilər. O barədə fikirləşəcək qədər bəsit adamları mən dost saymazdım.
Və bizə daha bir dinləyicimiz yazır. Salam, hörmətli Xədicə xanım, qənimət müəllimi Cəlilabad rayonunun gənc müəllimi Murad Hüseynov salamlayır. Xədicə xanım, qeyd edim ki, Cəlilabad təhsil şöbəsi Ədalət Əsgərovun qanunsuz əməllərindən sizin radioya verdiyimiz məlumatlara görə hələ də mənə Ədalət Əsgərov məni hədələyir. Bizim qaynar xətt rubrikasında səslənəcək bu reportaj Cəlilabad şəhərində təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əsgərovdan şikayət var idi və o şikayətlər araşdırılır və həmin şikayətlər araşdırıldıqdan sonra müəllimlər bizə bir daha zəng vurub həmin təhsil şöbəsi müdürünün onları hədələdiyini də deyiblər. Biz təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əsgərova bir daha müraciət etmişik və məsələni izləməkdə davam etdiyimizi demişik. Yəni ki, əgər şikayətçiləri bundan sonra təqiblərlə üzləşərlərsə, bu barədə biz xəbərdar olacağıq və dinləyicilərimizi də xəbərdar edəcəyik. Bilmirəm bu nə dərəcədə təhdidlərin qarşısını alacaq bir amildir. Amma hər halda bizim işimiz qanunsuzluqlardan xəbərdar etməkdir.
Hansı rayonun təhsil şöbəsinin müdürünün ədalətsizliyi və ya qanunsuz əməllər eləməsi qeyri-adi bir hadisə deyil. Bəlkə nəzərə çarpacaq, fərqləndiriləcək bir hadisə deyil. Amma hansı rayonda etiraz edənlərin mövcudluğu çox yaxşı hadisədir.
Amma siz, bilmirəm, izləyə bildiniz yoxsa yox, bələdiyyə seçkilərində xeyli etiraz edən adam ortaya çıxmışdı və çox maraqlı idi ki, bələdiyyə seçkilərində hakim partiyanın üzvlərindən şikayət edirlər.
Mən müşahidə elədim onu. Mən Azadlıq qəzeti alırdım, müntəzəm. Orada bu bələdiyyə seçkilərinin nəticələri ilə bağlı hesabatlara rast gəldim. Açığın deyim, mənim üçün gözlənilməz deyildi. Mən onu elə qabaqcadan proqnozlaşdırmışdım və hətta indidən məsələn deyə bilərəm ki, parlament seçkilərində yapın içində hansı daxili qarşıdurmalar baş verəcək, hakim partiyaya yaxın olan o süni peyk partiyaları var ki, onların hansı kəskin ziddiyyətlər olacaq, onu elə indidən də proqnozlaşdırmaq olar.
Və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Vaxt elə ötdü ki, bir də baxdım ki, verilişin sonudur və cəmi bir dəqiqə vaxtımız qalıb. Son olaraq yarım dəqiqə Nəysə, demək istəyirsiniz?
Hər kəsə azadlıq.
Hər kəsə azadlıq. Belə, qonağımız Qənimət Zahid idi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru 2 il 4 ay həbsdən sonra Qənimət Zahid Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı idi. Növbəti saatda əziz dinləyicilər xüsusi ehtiyacları olan, yəni xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlar üçün internatda sağlam uşaqların atılıb saxlanması barədə reportaj və ekspertlə söhbət olacaq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.